tunake, neprikladne ipak mere. Kupa suja, kupa rana, kirija hosana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na mreži u vremenu od 11 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Ramaće i to zaseocima Prodinac, Pastrma i u Kamenici. Zbog zamene menih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu stanova u ulicama Bogovinskoj, Budimira Milića, Kraljevačkog bataljona, Marka Zagorca, Milana Raketića, Miloša Terzića, Mladena Miloradovića, Sjeničkoj, Stanovljanskoj, Tadije Majstorovića, Andre Nikolića, Bjelašničkoj, Bukovičkoj, Dragana Mauzera, Kire Dimitrijevskog, Milojarda Savljića, Mitra Bakića, Mladena Stefanovića, Nate Radulović, Pjera Križanića, Race Terzića, Spasoja Vuletića, Vidovdanskoj, Vinkovačkoj, Kablarskoj, Kladovskoj, Kosmanskog odreda, kao i Levačkog odreda, Radovana Mićovića, Steve Kničanina i Tamnojskoj ulici, kao i ulicama Borivoja Agatonovića, Božidara Kuzmanovića, Bujanovačkoj, Đerdapskoj, Jovana Jagodića, Ljubomira Jovanovića, potom u malim čelicama ulicama Mileve Divac, Pohorskoj, Solunskoj, Somborskoj i Staroplaninskoj ulici. Zbog radova na mreži u vremenu od 9 do 14 sati dolazeće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Drenovac polja. Zbog zamene menih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama 27. marta broj 17, Karađorđevoj od broja 39 do 59, Luja Pastera od broja 2 do broja 12, Moravskoj od broja 2 do broja 14, Prešernovoj od broja 2 do 10 i ulici Vojvode Mišića od broja 1 do broja 20. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima ulicama Bogoslava Petrovića, Braće Petrović, Bujanovačkoj, Lipljanskoj, Ljubomira Jovanovića, zatim u malim čelicama ulicama Milana Boškovića, Miloša Mamića, Ognjena Price, Pabla Pikasa, Petra Drapšina, Podgoričkoj, Pohorskoj, Skradinskoj, Solunskoj, Travničkoj i Vareškoj ulici. Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Vučiću, Sipiću, Malim i Velikim Krčmarima. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Obaveštavaju se građani i pčelarska društva da će danas u petak 25. maja, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, u prepodnevnim satima biti izvedena prva po redu akcija tretiranja zelenih površina protiv krpelja na jezeru Bubanj, zatim u Velikom parku, Šumaricama, Ilinoj vodi, Pivarskom parku, na gradskim skverovima kod Skupštine grada, Zlatne ruže, Sokolane i u Novoj koloniji, zatim u Blokovskom zelenilu u naseljima, Centralna radionica, Bagremar, Aerodrom, Vašarište i Ljubine livade. Tretiranje će biti izvedeno uređajima sa zemlje, sredstvom koje je bezopasno za ljude, tako da nikakve posebne mere predostorožnosti građana neće biti potrebne. Pčelari se upozoravaju da budu u pripravnosti jer ovaj preparat može nepovoljno delovati na pčele. Iz Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu preporučuje se građanima da se u cilju izbjegavanja ubuda krpelja pridržavaju sledećih mera. Izbjegavati boravak u visokoj travi na neuređenim površinama, koristiti replente, koristiti odeću sa dugim nogavicama i rukavima, temeljno pregledati cijelu površinu tela nakon svakog boravka u prirodi. U slučaju uboda krpelja potrebno ga je stručno i bezbedno ukloniti iz kože i to što pre. Iako verovatnoća prenosa infekcije nije velika, ona raste sa povećanjem dužine boravka krpelja u koži. Krpelje treba ukloniti u zdravstvenoj ustanovi na nivou primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko odbornici Skupštine grada daju saglasnost, grad Kragujevac će na neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini površine 0,49 hektara preneti bez naknade u javnu svojinu Republike Srbije radi realizacije projekta izgradnje višeporodičnog stambenog objekta za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu koji se finansira sredstvima iz kredita Banke za razvoj Saveta Evrope. predlog odluke o raspolaganju vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini utvrđen na sednici gradskog veća održanoj 23. maja i upućen je u skupštinsku proceduru.